нами на связи председатель Харьковского областного совета и президент Украинской ассоциации районных и областных советов Сергей Чернов. Сергей Иванович, здравствуйте.
Доброго вечера.
Прочитала ваш пост, в котором, ну, я, например, увидела такие угрозы реализации реформы местного самоуправления. Вот об этом и хотим с вами поговорить. Для начала, вот если коротко, как по-вашему, реформа все-таки продвигается или нет?
Безумовно, реформа сьогодні продвигається, і дуже багато зроблено, в першу чергу, на базовому рівні органів місцевого самоврядування, і здобутки ці абсолютно очевидні, і дійсно йдуть сьогодні перетворення, багато сьогодні додалося повноважень, можливостей, і ті, хто можуть, їх використовує.
Але я
в своєму виступі в першу чергу говорив про те, що сьогодні невирішені питання залишаються на субрегіональному і регіональному рівні. А вони також передбачені і концепцією, яку уряд затвердив у 2014 році, і пройшло вже 4 роки. І вони відповідно мають відношення пряме до імплементованої європейської хартії місцевого самоврядування. І сьогодні практика муніципальна, скажімо так, практика життя, вона набагато попереду, ніж законодавче забезпечення. Ось про це в першу чергу йде мова. Не можна гаяти час, не можна зупинятися і не можна робити половинчатих реформ.
А в чому головне гальмування чи то проблема?
Ну, я вам для прикладу скажу. Ну, от вже більше року парламент розглядає закон про службу в органах місцевого самоврядування. І прикро, що вкотре от на тому тижні знову провалив ухвалення цього закону. А його чекають в реформованих органах місцевого самоврядування, в об'єднаних територіальних громадах, в сільських, селищних, міських радах, районних,
обласних. А що
він
дає, цей закон, чи законопроект
В першу чергу, це зовсім інший статус, це оплата праці, це престижність роботи в органах місцевого самоврядування. Наступне. Сьогодні вже біля 20 районів, межі 20 районів поглинули об'єднані територіальні громади. І сьогодні виникла конкуренція компетенцій між районною радою, районною адміністрацією, радою об'єднаної територіальної громади і виконавчими органами об'єднаної територіальної громади.
А що це на практиці означає? Ну, тобто голова райадміністрації там каже, дає одне розпорядження, а ОТГ їх не виконує, чи як?
От на практиці практика і буде говорити про те, що якщо питання в правовому полі не врегульоване, то в нас кожен день буде більше проблем і вирішити буде дуже важко. Бо на сьогоднішній день районна рада повинна представляти спільні інтереси територіальних громад, а там на цій території є обрані депутати, є керівник об'єднаної територіальної громади. Більшість повноважень районної адміністрації, вони делеговані державою виконавчий орган об'єднаної територіальної громади. Тобто, ну, ми маємо три структури на одній території, які в правовому полі дублюють один одного. І тому, безумовно, терміново треба прийняти закон, який би дав можливість сьогодні ліквідувати, змінювати райони, змінювати їх межі, створювати нові укрупнені в інших адміністративно-територіальних межах. І це все можливо.
А гроші у кого? От ви кажете, що три органи один з одним сперечаються, а хто розподіляє гроші?
Розподіляє гроші, безумовно, об'єднана територіальна громада, районна рада об'єднаної територіальної громади і реалізується рішення виконавчий комітет цієї об'єднаної громади. Районна ж рада утримується по угоді з об'єднаною територіальною громадою в разі прийняття такого рішення на сплату і утримання виконавчого невеличкого апарату. А районна адміністрація, вона фінансується з державного бюджету.
Угу. А от, наприклад, є там кілька сіл, так, сели, вони об'єдналися і хочуть там збудувати школу, наприклад. Це залишається за їх компетенцією, і в них будуть ці гроші на будівництво школи? Чи це має приймати рішення все ж таки і районна рада, і районна адміністрація?
Ну, на сьогоднішній день, крім реформ, які безпосередньо відбувається і зміни повноважень і структури в органах місцевого самоврядування, ми на сьогоднішній день, я маю на увазі в державі, займаємося питаннями секторальних реформ в сфері охорони здоров'я, в сфері освіти. І в даному випадку школи на сьогоднішній день – це прерогатива держави. Тому, безумовно, всі субвенції і дотації, і виділення коштів на утримання шкіл, вони відбуваються з державного бюджету на сьогоднішній день.
Угу. А давайте ще раз повернемося до ухвалення закону про службу в органах місцевого самоврядування. Ви кажете, що різниця там, наприклад, в оплаті праці. А що це мається на увазі? Яка це саме різниця?
Ну, це мається на увазі про те, що врегульовані ці питання всі на службі в органах державної влади, і такий закон минулому році запрацював. Ми, до речі, пропонували, щоб не приймати окремо два закони, закон про службу в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування, а такі прийняти кодекс служби в органах публічного управління з специфікою, відповідним розділом в органах місцевого самоврядування. Але розробники прийняли рішення саме таке. І сьогодні різниця в оплаті праці в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування десь в 2-2,5 рази, в органах місцевого самоврядування менше. І тому сьогодні, яким чином поступають в органи місцевого самоврядування, в сільських, селищних, там, міських радах, об'єднаних територіальних громадах, з тим, щоб не вихолостити кадрів, особливо в сільській місцевості, яких і так не вистачає, або залучити кадри до себе, а це головне, без цього неможливо працювати, реалізовувати не тільки реформу, а просто організувати роботу на відповідному рівні, то регулюється це преміями. Але хтось приймає рішення і регулюється там на премію в розмірі там 50%, хтось 100, хтось 200, хтось 300, хтось іще якось. Тобто немає одного підходу, і це створює знову такі умови для контролюючих правоохоронних органів завтра задавати питання, а чому у вас так, а чому в іншому місці по-іншому.
А були вже такі випадки, коли там говорили, це може там корупція чи щось таке?
Та вони постійно виникають такі випадки, і чим менший, нижчий рівень влади, тим більше можна задавати такі питання, бо захищатися дуже важко. Для того, щоб на відповідному рівні захищатися, треба мати потужну юридичну службу. А в сільській місцевості сьогодні в маленьких, невеличких громадах юристів дуже обмаль.
Ви казали ще от про кадри в сільській місцевості, та? І ви маєте на увазі, що люди не хочуть туди йти? Чи якщо хочуть, в них не вистачає там кваліфікації чи знань?
Сьогодні і перше, і друге актуальне. Ну, по-перше, повинна бути мотивація праці в органах місцевого самоврядування, так як і в органах виконавчої влади. І відповідальність дуже велика сьогодні. Законів, які на сьогоднішній день контролюють всіх, хто працює в публічній владі, також з кожним днем додається. А мотивація відсутня. І тому, безумовно, кадри, які багато років пропрацювали, і вони залишаються. А от залучити молодь, яка б на сучасному рівні відповідала тим викликам, які є на сьогоднішній день в органах влади, її дуже важко залучити. Тому, безумовно, люди, особливо молодь, від'їжджає в великі міста, а сьогодні в нас є велика проблема від'їзду молоді, особливо людей в в віці продуктивному за кордон на заробітки. Це є проблема, і це сама найбільша проблема на сьогоднішній день – наявність кваліфікованих кадрів в органах публічної влади.
От ще ви там говорили про перерозподіл цих владних повноважень між центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування і казали, що має відбуватися передача у комунальну власність ресурсів. Що це мається на увазі? От на якомусь там конкретному прикладі можете пояснити?
Ну, якщо взяти конкретний приклад, то я сказав би таким чином. От беремо професійно-технічні училища. Рішення прийнято з тим, щоб ця сфера сьогодні фінансувалася, вона дійсно фінансується органами місцевого самоврядування. Але ж майно залишилося у державній власності, в Міністерстві освіти. І, безумовно, коли проаналізували витрати, які відбувалися раніше і сьогодні відбуваються з державного бюджету, а сьогодні це з місцевих бюджетів, то навіть рівень енергозбереження в цих закладах вже на декілька порядків нижчий і енерговитрати вищі, ніж у відповідних комунальних закладах, які були на утриманні органів місцевого самоврядування. Чому? Тому що сьогодні життя заставило впроваджувати енергозберігаючі технології, ефективно відноситись до майна, а коли майно не твоє, то ти не можеш навіть з цим майном ефективно розпорядитися. Тому прийнято рішення, щоб фінансувалися ці всі заклади на базовому рівні чи на регіональному, то треба повністю передати ці об'єкти і, безумовно, делегувавши повноваження, делегувати їх в повному обсязі, щоб знову-таки не було два господаря у одного закладу чи підприємства.
Ну так, тобто коли це моє майно, то я вже знаю, там, як з нього і вигоду та отримати, і як його утримувати, його взагалі усе.
Безумовно, є от такі містечка, наприклад, у Харківській області, там місто Чугуїв, невеличке містечко з населенням там 35 тисяч, чи там місто Лозова, чи Куп'янське, якщо в них знаходиться по 3 училища, і вони їх сьогодні фінансують, і профіль, наприклад, у Чугуєві, у цих закладів сільськогосподарський, а в місті кадри потрібні зовсім інші, то виникає питання оптимізації цих закладів, нових професій там, і тому повноваження, відповідно, для цього потрібні органи місцевого самоврядування. І, безумовно, господар по-іншому буде розпоряджатися майном, гуртожитками, які там є в наявності, і використовувати буде їх зовсім по-іншому.
А от знаєте, я пригадую свій рідне Приморськ, у нас є також там ПТУ, і з мого дитинства там два гуртожитки, які вже, мені здається, років так за 20 точно стоять пусті. Тобто, я правильно розумію, що якщо б їх передати повністю на баланс органів місцевого самоврядування, то вони там можуть їх здавати умовно в оренду, чи то продавати навіть, якщо немає тих студентів, які там можуть жити.
Безумовно, в першу чергу я не думаю, щоб хтось їх продавав, а в першу чергу їх можна використовувати як служебне житло для тих же викладачів, яких треба запросити в сільську місцевість з міст, щоб вони приїхали, чи з обласних центрів, якщо їх не вистачає. І в першу чергу, що їм потрібно створити? Потрібно створити їм умови для проживання. І можна було відремонтувати окремі кімнати, зробити їх відповідного рівня з тим, щоб там можна було комфортно проживати і навчати дітей.
Зрозуміло. Ви також казали про те, що з ухваленням держбюджету в нас кожен рік нехтується чинна норма законодавства, що визначає мінімальне розмір не менше 1% загального фонду державного бюджету. І от там у вас були такі не дуже мені зрозумілі пояснення. Поясніть, що це значить?
Коли були внесені зміни до бюджетного і податкового кодексу в 2015 році, то норма законодавства відповідного вимагає щорічно при формуванні державного бюджету виділяти суму не менше 1% загального фонду державного бюджету на державний фонд регіонального розвитку. І при прийнятті бюджету щорічно ця норма повинна витримуватись. На жаль, вона не витримується, і не кожен рік така сума виділяється. Це перше. Наступне. Дійсно, сьогодні на регіональний розвиток і на розвиток місцевого самоврядування виділяються безпрецедентні суми з боку держави. Якщо 3 роки тому ці кошти були на рівні 500 мільйонів гривень, то в цьому році ця сума понад 19 мільярдів гривень. Але основна філософія і завдання, яке ставили перед собою, приймаючи ці рішення по децентралізації з боку уряду і з боку парламенту, полягало в тому, що більшість цих коштів буде направлятися там, де є проекти, тобто на проектний підхід. Тобто є проекти, є гроші, а не, як раніше, розподілялося виключно на об'єкти бюджетні кошти. Тобто нам треба направляти ці кошти і вчитися цьому на соціально-економічний розвиток, а не на ремонт соціальної сфери. І це дуже важливо. Але питома вага з кожним роком, якщо брати навіть великі такі суми, вона зменшується, яка йде саме на такий принцип розподілу, на проєктний підхід. А ми є таке побоювання, щоб ми не вернулися від того, від чого тікали багато років, від суб'єктивного розподілу по об'єктам коштів.
Ну, але ж зазвичай, от мені здається, що так відбувається, там голова ОТГ має доступ до умовно голови бюджетної комісії Верховної Ради, чи то там до профільного міністерства будуть гроші. Немає доступу, немає зв'язків, не буде грошей. Зараз не так?
Так, бути не може і невірно. Ми ж не можемо жити з таким чином, що сьогодні влада там з Донецька, всі, хто знайомі, там отримують кошти. Вчора там з Дніпропетровська чи з Харкова, то там отримують кошти. Тому мова йде, так як це робиться в Європі, в країнах Європейського Союзу, є проєкт відповідно до вимог, які передбачені. Побачила конкурсна комісія в тому, що він необхідний, він є пріоритетний для того чи іншого регіону, чи тієї чи іншої громади. Він є переможцем. От тоді він буде такий принцип спонукати, по-перше, тим, щоб більше було таких проєктів. Це буде заставляти фахівців на місцях працювати над собою. Тоді необхідно буде, щоб стратегії розвитку чи регіону, чи району, чи громади дійсно були не документами, які лежать в шухлядах, а щоб ці проєкти відповідали стратегіям розвитку територій. І тоді, безумовно, буде жива, здорова конкуренція за проєкти розвитку. І саме головне, що повинна бути зрозуміла середня і довгострокова перспектива. Ми не можемо жити одним роком, тим паче тоді, коли треба вводити в дію проєкти високої вартості, треба підготувати документацію, треба провести експертизи, треба розпочати роботи, потім мати впевненість, що в наступному році ти завершиш цей об'єкт чи через 2 роки. Тому нам треба терміново перейти до середнього строку хоча б планування і формування бюджету на 3-5 років, або краще, так як в Європейському Союзі, на 7 років, і тоді можна планувати свою роботу.
Бюджету ви маєте на увазі державного, чи щоб окремі ОТГ
державного? і державно, і місцевих, бо багато сьогодні речей ми робимо якраз співфінансуючи з різних рівнів бюджетів. І не можна сьогодні дати якусь гарантію чи запланувати щось, коли ти не впевнений в тому, що у тебе будуть відповідні надходження, і ти зможеш претендувати для реалізації того чи іншого проєкту на якусь частину коштів з державного бюджету чи підтримку з області, якщо це мається на увазі про невелику громаду, і витратити власні кошти. Тому це повинно бути передбачено в законодавстві, повинен бути чіткий механізм, прозорий, і він не повинен абсолютно бути залежним від виборів, перевиборів чи посадових осіб. Він повинен працювати сам по собі, незалежно від того, хто сьогодні знаходиться при владі.
Сергій Іванович, от ви виступили, вас почули на цій урядовій нараді?
Я думаю, що так, хотілося б так думати. Я говорив все, що я думаю, говорив абсолютно відверто і говорив якраз про, підкреслюючи здобутки реформ, і вони, я ще раз повторюсь, очевидні, але я говорив про нереалізованих можливостях регіонального розвитку, і хотів би, щоб ми не зупинялися, і більше того, ми дуже часто політизуємо усі реформи, і це є самим головним ризиком в Україні. І для того, щоб цього не сталося з реформою по децентралізації, то нам необхідно, безумовно, повертатися до пошуку компромісів в парламенті, внесення змін до Конституції в частині децентралізації. От якщо ми зможемо це зробити, то ми будемо спокійні, що ми, по-перше, зробимо ці зміни незворотніми, і про що я дуже часто говорю, мінімізуємо політичний вплив на розвиток місцевого самоврядування. І ще одна дуже важлива деталь, відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування і відповідно до концепції реформ місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яку затвердив уряд, ми сьогодні говорили про це в 2014 році, ми повинні забезпечити повсюдність місцевого самоврядування. Тобто трирівневий рівень влади, базовий, субрегіональний, регіональний, повинен мати свої повноваження і відповідні органи місцевого самоврядування, які б могли виконувати ці повноваження.
Як, до речі, у нас є ідея це об'єднання територіальних громад? Скільки ще, умовно, в відсотках, можливо, по країні тих населених пунктів, які не об'єдналися, можливо?
На сьогоднішній день легше сказати ті, хто об'єдналися. Сьогодні вже в нашій державі понад 700 об'єднаних територіальних громад. В свій склад вони включили вже десь понад 3,5 тисячі маленьких громад, які об'єдналися, а всього в нас десь на старті було понад 11,5 тисяч громад. Цей процес не зупиняється, продовжується. Ось 29 квітня відбудуться чергові вибори в об'єднані територіальні громади. Те завдання, яке уряд поставив, завершити цю роботу до 2020 року, з одного боку, вона реальна, якщо темпи не будуть знижуватись. Якщо ні, то є сьогодні декілька пропозицій, і більшість їх лунає саме таких, які, мабуть, в першу чергу опираються на зарубіжний досвід, де термін добровільності був обмежений. Тобто це було або 2, або 3 роки, або 4. В нашому випадку це вже відбувається 4 роки, ще 2 передбачено, а потім в різних державах по-різному це проходило, приймає рішення там чи парламент, чи уряд, і оголошує вибори в усіх територіальних громадах відповідно до перспективних планів, які затверджувалися по кожній області окремо і потім урядом України.
Тобто ще у нас 2 роки є. Тобто для людей в місцевостях, аби об'єднатися добровільно, так?
Абсолютно вірно. І набагато краще безумовно, я саме до цього схиляюся, щоб це люди зробили самі, а не хтось робив за них. Тоді це буде виважене рішення, збалансоване і саме головне зрозуміле для людей, з тим, щоб вони разом з владою, яку вони там обирають, брали відповідальність і за підготовку рішень, і за їх обговорення, і за прийняття, і потім немаловажне за їх реалізацію.
Ну, от знаєте, як на мене, це найслабкіша ланка там, де коли мова йде про взяття на себе відповідальності. Ну, тобто, цьому ще треба вчитися всім нам, мені здається.
Ну, тому ми і розпочали, мабуть, сьогодні бесіду якраз з підготовки кадрів, тому що можна гарний закон написати, можна чудову конституцію прийняти, але це 50%, як то кажуть, успіху. А саме головне, щоб законодавчі нормативні документи були реалізовані на місцях, а реалізовувати їх можуть тільки підготовлені, кваліфіковані люди, і тільки тоді може бути успіх.
Дякую вам дуже, Сергію Івановичу, за те, що ви знайшли можливість і приєдналися до нашого ефіру.
Дякую вам, Ірина. До побачення.
Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Чернов, председатель Харьковского областного совета и президент Украинской ассоциации районных и областных советов. Мы говорили о том, как продвигается реформа самоуправления в регионах.